Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar e të dashur dhe gjuse vlezër e motra kudo që ndodheni, ja përsërin takimin ton një avor të sështunës me liturgjin e fjales së Zotit të së djeles. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të djeles së dytë të kohës kishtare të ardhjes, si quhet kjo kohë që paraprin dhe në ndimon në përgaditjen ton shpirtrore për festin e Krishtlindjes, do thot në ndimon të bëhemi gati për ta kremtuar e pranuar Zotin e mishruar në jetën ton, Zotin që vjen në zemrën e jetën ton të përditshme. Të nderuar dëgjues, Krishtlindja është fest e takimit midis dy lypsarëve. Njëri lypsar dashurie është Zoti dhe tjetri lypsar paqe është njeriu. Ja pra, porosia e së djeles së dytë kohës së ardhjes. Zoti po afrohet gjithnjë e më afër nesh. Zoti që na kërkon, Zoti që na dashuron. Zoti që troket në portën e qyteteve, të fshatrave, të familjeve tona, vjen vazhdimisht brenda plagëve tona njerëzore, brenda mëkateve tona njerëzore për të na shëruar, liruar e përtrir, për të na sjellë jetën e vërtet e të plot hynore. E gjatë përgaditjes son shpirtërore, në këtë djele të dytë të ardhjes, na ndihmon figura e shëngjon pagëzuesit pararënësit të Jezusit dhe figura e Izaisë profet, i cili e parafoli ardhjën e Mesis me paqen e drejtsin e ti mbi rënd e të cilave do të ndërtohej rendi i ri i bashkëtesës paqësore e vlazërore. Si shembul i këti rendi të ri vlazëror paqësor është ai i ujku që do të banoj bashkë me qengjin, ai i viqit që do të luaj e ri bashkë me luanin e tjera. Për këtë na flet pra leximi i parë i kësaj së diele nga libri i Izaisë profet. Ardhja e Zotit pra sjell shpëtimin për të gjithë njerëzit pa dallim, por këtë shpëtim hynor duhet pranuar e përqafuar me anë të pendesës, me anë të kthimit të zemrës son drejt Zotit, me anë të pajtimit me vëllezrit tan, me anë të një jete të ndershme, të drejtë, të vërtetë, të mirë. Kisha pra në këtë diele nafton ta imitojmë figuren dhe shembulin e shëngjon pagëzuesit e të veprojmë si ai, duke përgaditur rrugën Zotit në jetën tonë, duke dëshmuar të tjerëve Jezusin, duke e treguar praninë e Zotit në jetën tonë, duke i ndihmuar njerëzit të veprojnë mirë e ta orientojnë jetën drejt Jezu Krishtit, Zot e shpëtimtar. E tani të ndëruar dëgjues, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele të dytë të kohës së ardhjes.
Lexim prej librit të Izaisë profet. Në ato ditë, një pinjoll do dal nga trungu i Eseut, një pip i zgjedhur do të piptoj nga rënja e tij. Në të do të pushoj shpirti i Zotit, shpirti i urtisë i dijes, shpirti i këshillave dhe i forcës, shpirti i kuptimit dhe i frigës së Zotit. Knasia ti do të jetë në frigën e Zotit. S'do të gjykoj si pas pamjes së syve, as do të venos si pas të thashe themeve, por do t'i gjykoj me drejtësi skamnort, do t'u jap gjyq të drejt të përvujturve të vendit, me thupër në fjalëve të veta do t'a godas vendin, e me frymën e gojës vet do t'a vrast pa udhin. Brezi i kryqit të ti do t'je drejtësia, me besnikri do t'i ngjesh injet. ujku do të banoj me qengjin, për brinkecit do të shtrihet leopardi, vishi e klyshi luanit bashkë do të kulotin, fëmija e vogël do t'i qoj e do t'i bjerë, lopa e arusha bashkë do të kulotin, klyshet e tyres bashku do të rinë, luani kasht do të haj si kau, foshnja do të luaj mbi vërimin e shligës, në strofullin e kapastrecit fëmija në gjinjë dorën do t'a futë, s'do të bëhet dëm, as do të vritet kush në barë malin tim të shejt, sepse plot do të mbushet vendi me dijen e Zotit, por si detet që mbulohen me ujë. A ditë rënja Jeseut do të ngjallisë si flamur për kombe, vetë popujt atë do të kërkojnë, se lija saj do të jetë lavdishme. Fjala e Zotit.
Eja, o Zot mbreti drejtësisë dhe i paqes, o hy, jepje mbreti gjygjin tënd dhe drejtësin tënde birit të mbretit, që ta gjikoj poplin tënd me drejtësi e skamnorve të tu të japë të drejten. Ne ditët e ti do të lullzoj drejtësia dhe paqe madhe deri sa tjetë hëna, do të sundoj prej detit në det, prej lumit e dej në skajnë e botës. Ai do të shpetoj skamnorin që fshanë, të varfrin që nuk ka ndimtar, mëshirë do të ketë për të mirin e të vëbektin, dhe skamnorve do të shpëtoj jetën. Qoftë bekuar emri ti në shekuj, sa tje djeli mos ju harroft emri, në për të do të bekohen të gjitha fiset të dheut, të gjithë paganet të lumtur do të quajnë, eja o Zot mbreti drejtësis dhe i paqes.
Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, gjithçka që dikur u shkrua për mësimin ton, në mënyrë që me anë të qëndresës së të ngushëllimit që vjen nga shkrimi i shenjt, të kemi shpresë. E hyji që jep qëndresën dhe ngushëllimin, bëft që ju të jeni plotësisht në përkim njëri me tjetrin, sikurse dëshiron Jezu Krishti, në mënyrë që një mendime, një goje ta lëvdoni hyjin Atin e Zotit ton, Jezu Krishtit. Prandaj, pranoni njëri tjetrin në shoqëri, sikurse Krishti ju pranoi ju për lavdinë e hyjit. Pohoj se Krishti u shërbeu të rrëthprerve për arsyet besnikrisë hyjit, për t'i plotësuar premtimet e dhëna etërve e që paganët ta lavdrojnë hyjin për mëshirën e ti, si kurse thot shkrimi shenjt. Prandaj, do t'lavdrojnë ndër paganë dhe do t'i këndoj këngë emrit tënd. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut. Në ato ditë u duk Gjon Pagzusi duke predikuar në shkretirë të Judes e thoshte: "Kthehuni, se u afrua mbretëria e qiellit." Dhe një mend, ky është ai për të cilin parafoli Izaia kur tha: "Zëri i atij që bërtet në shkretirë, përgatitni udhën e Zotit, rrafshoni shtigjet e tija." Gjoni ishte veshur me petk leshi devje e rreth ijeve kishte një replikure, u shqehe me karkaleca me mjal të egër. Asohere vinte tek ai Jeruzalemi e mbar Judeja dhe gjithë krahina Jordanit, e mbasi ata i rfenin mkatet e veta, ky i pagzonte në lumin Jordan. Kur pasi shumë farizejn e saducejn po i vinin e pagzim, u tha: "Pjell shligash, kush mësoj ti ikni zemrimi që po vjen? Bëni pra veprat e denja kthimi, as mos t'ju bjerë në mend të thoni në vete kemi atë Abrahamin, sepse unë po ju them, hy mund t'i nxjerr Abrahamit bi edhe prej këtyre gurve. Tashmë se pa ta u vu në rrënjë të lëndëve, e çdo lëndë që nuk jep frytë mirë pritet e qitet në zjarr. Unë po ju pagzoj me ujë në shenjë kthimi, por se ai që po vjen pas meje është më i fortë se unë e unë nuk jam i denjë as t'ja zbathëm bathurat. A i do t'ju pagzoj me shpirtin shenjtë me zjarë, ai e ka në dorën e vet të rplotin e do ta pastroj lëmin e vet, grurin e vet do ta mbjell në grunar, kurse bykun do ta djegë në zjarr të pafikshëm, fjala e Zotit. E tani të ndëruar dhe gjus, komentin e leximeve biblike, pra homilin e kësaj së dielet të dytë të kohës së ardhjes, do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Marian Paloka, ta dëgjojmë së bashku.
Leximet e kësaj së diele na flasin për kthimin. Në jetën e krishterë, kthimi vjen si një moment i dytë i përvojës së fesë. Në fillim ne njohim hyjin ton, kush është Zoti jon, dhe pasi të kemi njohur Zotin, jeta jon fillohet të vendoset në gjurmët e tij. Atëherë në ecjen e fesë është e domosdoshme gatishmëria e shpirtit për pranuar Zotin që vjen në jetën tonë. Dhe Zoti ka ardhur në tokë në disa mënyra, ka ardhur në beslidhjen e vjetër nëpërmjet gjyqtarëve, ka ardhur nëpërmjet profetëve, nëpërmjet meshtarëve, ka ardhur nëpërmjet të gjithë shkrimeve të beslidhjes së vjetër dhe nëpërmjet ligjit që i është dhënë Mojsiut mbi malin Sinai. Këta kanë qenë format e hyjit për të ardhur në botë dhe për të treguar rrugën e shpëtimit. Por në këta forma Zoti nuk ka bërë tjetër veç se ka përgatitur ardhin e tij personale tek njeriu për të bërë takimin e tij me çdo njeri në Jezusin. Kjo është ardhja e Jezusit që ne presim dhe që ne kremtojmë ditën e Krishtlindjeve kur përkujtojmë mishërimin e hyjit në shpellën e Betlehemit. Dhe pikërisht për këtë ardhje na kanë folur profetët në besidhen e vjetër. Dhe leximet nga libri i Isaisë që na shoqërojnë gjatë këtyre javëve të ardhjes na flasin pikërisht për Jezusin, për lindjen e tij. Atëherë ne duhet të hyjmë në këtë njohuri të hyjit, duhet të hyjmë në këtë logjikë të hyjit që vrapon, që ecën drejt njerëzit, që vjen për të na takuar neve dhe pasi na ka takuar, Jezusi ka si qëllim të na dërgojë, të na çojë në shtëpinë e Atit. Atëherë le të ta shohim në bazë të leximeve të sotme se cila është ecja e fesë që ne duhet të bëjmë së bashku me Jezusin. Isaia në leximin e sotëm thotë se në të mbi Jezusin do të pushojë shpirti i Zotit, që është shpirti i dijes dhe i zgjuarësisë, i këshillit dhe i forcës, i njohurisë dhe i druetjes së Zotit. Këta janë karakteristikat e hyjit në Jezusin të zbuluar për njeriun. Dhe nëse njeriu është i ftuar të marrë pjesë në jetën e hyjit, duhet të bëjë të vetat këta karakteristika, do të thotë, duhet të ftojë, duhet të thrasë, duhet të lutet që të marrë shpirtin e shenjtë dhe të vendosë në ta këta karakteristika, dijen dhe zgjuarësinë, këshillin dhe forcën, njohurinë dhe druajtjen e Zotit. Kjo është jeta e krishterë, dhe është një jetë që bëhet në kishë. Atëherë përmasa kishtar i jetës së krishterë nuk mund të lihet pas dore. Krishteri është ai që jeton në bashkësi në familjen e hyjit në kishë dhe i kultivon këta virtyte, sidomos me anë të sakramenteve. Atëherë sakramentet janë një përgatitje e domosdoshme për të pritur mirë me zemër të pastër dhe të denjë ardhjën e hyjit ditën e Krishtlindjeve. Dhe në mënyrë të veçantë kisha na propozon sakramentin e pendesës ose sakramentin e rrëfimit si ecje shpirtërore. Atëherë duhet ta pranojmë këtë kohë të ardhjes së hyjit si kohën e hirit dhe duhet ta pranojmë hirin nëpërmjet sakramenteve. Atëherë pendesa bëhet si njohje e vetvetes, e dobësisë dhe mëkatit ton, por edhe njohje e Zotit, e fuqisë dhe dashurisë dhe mëshirës së tij që i vjen në takim dobësisë dhe mëkatit ton për të na shpallur faljen dhe fillimin e jetës së re. Ajo jetë re që do të çelë në ne si një pinjoll, siç thotë edhe Isaia në leximin e parë me lindjen e Jezusit. Atëherë, kjo është ecja jonë, ecja e pendesës, për të cilën na flet edhe Ungjilli nëpërmjet fjalëve të Shenjtë Gjon Pagëzuesit: "Kthehuni se u afruan mbretëria e qiellit." Dhe kthimi është kjo njohje e dyfisht, njohja e vetvetes son si njerëz nevojtar për mëshirën dhe për faljen e Zotit, dhe njohja e hyjit, si ai që është i gatshëm të vi dhe të takoj njeriu me gjendjen e tij të mëkatit për ta shpëtuar dhe për ta falur nga mëkati dhe për ta bërë të aftë që të fillojë jetën e re me Jezusin nga Nazareti. Dhe Shënpali në letrën e tij drejtuar Romakëve na thotë: "Gjithçka që dikur u shkrua për mërsimin ton, në mënyrë që me anë të qëndresës e të ngushëllimit që vjen nga shkrimi i shenjt të kemi shpresë." Atëherë një tjetër ndihmës për të bërë mirë dhe thellësisht ecjen ton të kohës së ardhjes është leximi dhe meditimi i fjalës së Zotit, si vendi ku hyi ka dashur të transmetojë zbulimin e tij dhe dashurinë e tij për njerëzit. Atëherë, së bashku me sakramentin, së bashku me ecjen e pendesës, së bashku me sakramentin e rrëfimit, si sakramenti ku dobësia dhe mëkati jonë takohen me faljen dhe mëshirën e Zotit dhe prej ku buron jeta e re, si të krishterë gjatë kohës së ardhjes duhet të marrim si mjet ndihmëse shpirtërore për të bërë ecjen tonë drejt hyjit që vjen me anë të leximit të shkrimit të shenjtë. Kjo është një praktikë e vlyeshme për shpirtërie. Pikërisht këtë gjë bën edhe John Pagzuesi. Ai është ura që lidh beslidhjen e vjetër me beslidhjen e re. Është halka që lidh dy kohët, kohën e vjetër të njerëzve dhe kohën e re të hyjit që vjen tek ne. Pikërisht kështu paraqitet ai nga leximi i ditës së sotme. Johnny lajmëron atë që vjen dhe lajmëron me një gest që është gjuha tipike e profetëve. Profetët flasin fjalët e hyjit, por edhe përmbushin në histori gjeste që duan të jenë shëmbëllim i gjesteve që hyjë përmbush për ne njerëzit. Shëngjën pagzuesi gjendet në bregun e lumit Jordan edhe pagzon me ujë. Lumi Jordan ka një domethënie të veçantë në historinë e popullit Izraelit, sepse është lumi i fundit që u kalua nga kthimi prej sklavërisë e Egjiptit drejt tokës së premtuar. Dhe ky lum kalohet në udhëheqjen e profetit Josue. Kështu, në këtë mënyrë populli i hyjit jeton lirinë e tij në tokën e premtuar. Është interesante se shëngjën pagzuesi pagzon pikërisht në këtë lum, sepse Jezusi do të pagzohet në këtë ujë. Dhe Jezusi është ai që përmbush pashkët e reja dhe pashkët përfundimtare të historisë, jo vetëm të Izraelit, por të historisë së njerëzimit. Dhe pikërisht në këtë ujë Jezusi do të pagzohet. Do të thotë se Jezusi do të jetë Josueu i ri, dhe jo më Josueu i vetëm popullit të Izraelit, por Josueu i të gjithë botës, në mënyrë të veçantë Josueu i kishës, dhe në kishë ai don të përmbush pashkët për gjithë shëlbimin e botës. Atëherë është domethënëse pagzimi i Gjonit, por është domethënës edhe predikimi i tij. Gjoni thotë, unë pagzoj me ujë, dhe pagzon vetëm për të përgatitur për ardhjen e atij që do të jetë pagzuesi i vërtet. Por ai që vjen pas meje do të pagzojë me zjarr dhe me shpirtin shenjtë. Kjo është pikërisht ngjarja e shëlbimit që Jezusi ka ardhur të sjellë ndër ne. Jezusi thotë në një vend në Ungjill, unë kam ardhur që të pagzohem dhe sa dëshiroj ndizet zemra ime derisa ta marr këtë pagzim. Bëhet fjalë për Pashkën. Ja pra, që në Krishtlindje ne shohim të para realizuar Pashkët e Jezusit, dhe më thënë shëlbimin ton. Hyj është bërë njëri për ne, për shpëtimin ton. Jo vetëm thjesht për të zbuluar se kush është Zoti, por në përmjet pranimit të zbulimit, ne hyjmë në misterin e dashurisë së tij, dashurisë që na shëlbon, dashurisë që na shpëton. Atëherë pagzimi i Gjonit është pagzimi i kthimit, ndërsa pagzimi i Jezusit do të jetë pagzimi që mbjell në ne jetën e re të Zotit. Ky është ndryshimi i madh që shëngjon pagzuesi e shpall në predikimin e tij. Unë kam ardhur që të pagzoj me ujë, por ai që vjen pas meje do të pagzoj me shpirtin shenjtë. Do të thotë që ai që vjen pas meje, Jezusi, do të mbjell në zemrat e atyre që besojnë në të jetën e re të Zotit. Atëherë le t'i pranojmë këtë Krishtlindje si fillimi i jetës sonë të re me Zotin që vjen dhe banon në zemrat tona.
Para se të ndahemi së bashku, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqet e internetit mund ta gjeni programin ton në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë adresën e internetit ku mund ta gjeni dhe dëgjoni programin ton të përditshëm:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.